Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Ne apropiem de un alt subiect fierbinte în aceste zile. De câteva vreme ne preocupă foarte, foarte mult politica. Întotdeauna românul s-a priceput la câteva lucruri, la agricultură, la fotbal, la mai nou, la nutriție. Și bineînțeles, politica, pe lângă mașini și alte obiecte la care devenim din ce în ce mai pricepuți, telefoane mobile, nu mai vorbesc, întrebați generația potrivită, politica este o preocupare a românului atât de bine evocată în Moromeții. În Poiană stăm și discutăm ziare, mai nou stăm pe rețele de socializare și discutăm cele care ne vin pe alte sticle. Creștinul și politica. Trebuie să ne implicăm în politică? Cât, cum, în ce fel? L-am invitat din nou alături de mine pe pastorul Ghiță Mocan. Bine ați revenit.
Mă bucur să ne revedem.
La un alt subiect care cumva este o urmare a unei discuții avută cu un alt coleg al dumneavoastră, dr. Laurențiu Petrila. Am avut o emisiune despre protestul politic și implicarea creștinului în politic. Pentru mine a fost surprinzătoare atitudinea dânsului, oarecumva, l-am înțeles, dar a fost surprinzătoare, mai ales având în considerare generația din care face parte. Destul de tânăr, doctor în științe, care ne spune că n-ar mai participa la proteste. Întrebându-l de protestul cu familia Bonariu, a zis, da, aș participa acum, pentru că s-a schimbat ceva, am un copil. Iată, avem dileme, avem circumstanțe personale care ne modifică comportamente, slavă Domnului, ne maturizăm, înțelegem mai mult, dar avem și situații de cumpănă în care eu personal, de la ultimele proteste, m-am retras, am fost a doua zi în București să văd ce se întâmplă cu ochii mei, am mirosit încă urmele gazelor. Am spus o rugăciune în piața respectivă, dar nu m-am putut duce să aud strigându-se în jurul meu acele texte de plăcuțele de matriculare din Suedia. De obicei am mers la toate protestele copiii ca să-i învăț reacția civică. La acest ultim protest a fost toxic pentru copii, sonor, și din păcate toxic pentru ei din cauza gazelor.
Ca să rămânem la aceeași metaforă a lui Moromete și Ilie Moromete, mă gândesc că precum în ograda lui și precum în fața casei și unde se desfășoară acțiunea și dezbaterea politică din Moromeții, mă gândesc că fiecare aducem cu noi, așa cum spuneați, un anumit aport personal și experiența de viață a fiecăruia dintre noi ne amprentează. Și nu cred că e neapărat rău, până la urmă, unde e frumusețea, dacă nu aici. În ce mă privește, am oarecare prudență și eu față de proteste în general, însă sunt cu tot sufletul prezent și cu trupul prezent când e vorba de apărarea drepturilor celor slabi, celor neputincioși, a copiilor. Vezi cazul Bodnariu, unde m-am implicat cu toată inima dinpreună cu întreaga familie. Probabil trebuie să facem următoarea distinție. Niciodată societatea civilă nu ar trebui să aibă așteptări incorrecte față de la biserică, biserica văzută ca instituție. Pentru că dacă biserica văzută ca instituție, și acum doar așa vorbesc despre biserică, văzută ca instituție este apolitică, atunci în manifestarea ei publică, dar și interioară, liturgică, atunci în luările de cuvânt ale reprezentanților ei, ale slujitorilor ei, care trebuie să fie de două ori prudenți până la urmă, pentru a nu leza, nu? posibile orientări politice ale enoriașilor. Deci, în tot ceea ce înseamnă reprezentare publică a bisericii, prezența bisericii ca instituție în spațiu public, atunci societatea civilă e bine să aibă așteptări oarecum diminuate sau așteptări corecte față de biserică. Am început cu asta pentru că, iată, am fost și eu amprentat în diferite discuții, mai degrabă particulare, în care cumva am fost puși sub această acuzare pentru că într-un fel sau altul, fiind slujitori în biserică, reprezentăm un anumit spațiu bisericesc, confesional, și am fost chemat cumva să dau socoteală pentru lașitatea bisericii, pentru inadecvarea ei, pentru faptul că nu promovăm, că de ce nu ne transformăm predicile, m-a întrebat cineva, dar de bună credință, adică cu sinceritate, nu în bătaie de joc. De ce nu am ținut în ultimele predici sau măcar în ultima, atunci în focul evenimentelor, predică despre protest? Pentru că aș fi fost în stare să țin. Nu mă îndoiesc că nu aș fi fost în stare. Nu despre asta e vorba. Justificându-mă atunci la modul particular și nu știu, poate și destul de pasional, pentru că momentul a fost până la urmă încărcat emoțional, acum o fac mult mai lejer și o facem mai lejer, dar hai să alegem lucrurile și să înțelegem că din perspectiva bisericii ca instituție, și de aceea iubim biserica, pentru că este apolitică. De ce atunci când emoțional suntem prea prinși de evenimente, am vrea să o tragem și să o facem să nu mai fie biserică? De ce să nu o lăsăm să fie biserică? Unde ne mai ducem noi după proteste?
Unde ne vindecăm? Și totuși avem cazuri interesante și de o parte și de alta de implicare a bisericii ca instituție. Să ne aducem aminte de cazul Dietrich Bonhoeffer. El, om al bisericii, s-a opus propriei biserici, care a început să-i cânte osanalii lui Hitler, a trecut de partea naziștilor. Bine, retorica era pregătită de pe vremea lui Martin Luther. Dacă citim anumite tratate ale lui Martin Luther, sunt antisemite. Era un cadru pentru cei care se ocupă cu istoria ideilor. Este mult mai ușor de explicat.
Da, s-a întâmplat ce trebuia să se întâmple.
Exact. Era doar un chibrit aruncat într-o miriște uscată, gata, pregătită să ardă. Dietrich Bonhoeffer, ca om al bisericii, s-a opus până la a fi cumva indirect parte într-un...
Da, iar acțiunea lui, care a dus la martiraj, cum știm, trebuie să o citim în această notă a unei trădări din partea instituției bisericii.
Da, el a fost considerat de confrații lui trădător al cauzei. Dar biserica atunci a trecut de partea răului. Ceea ce numim noi rău atunci, că ei numeau bine atunci. Rău era numit bine și binele rău. Avem un alt caz. Am fost foarte recent în Polonia, am vizitat Cracovia și am călcat cumva pe urmele Papei Ioan Paul al II-lea, care în mod clar a avut și a dus Biserica Catolică, mai ales Biserica Catolică Poloneză, și apoi ca papă a implicat Biserica Catolică politic și este unul dintre cei, alături de Margaret Thatcher și de Ronald Reagan, unul din artizanii căderii cortinii de fier. Sunt fapte date istorice. Dacă ne uităm la Polonia de acum, o vedem încă marcată, și am bătut-o de două ori cu bicicleta, o vedem marcată de aceste idei, îngemânarea politicului cu eclesialul. Cum se împacă aceste două extreme?
Exemplele care le-ați adus, atât Bonhoeffer cât și Carol Wojtyla, Paul al II-lea, sunt totuși un pic diferite decât față de manifestațiile publice. Adică, totuși, în exemplele dumneavoastră, avem de-a face cu influența unor oameni influenți, ca să zic așa, cu utilizarea inteligentă a instituției bisericii pentru a împinge lucrurile într-o direcție bună, salvatoare chiar. Cu folosirea unor pârghii, pentru că acești oameni pe care noi am invocat aici, de fapt, sunt vectorii, sunt cei care se văd, dar în jurul lor, nu? A fost o întreagă țesătură. de activitate, de activism, în sensul bun al cuvântului. Deci aici avem de-a face cu acest gen de implicare în politică, pe când încoace, în cazul protestelor, avem de-a face cu o mișcare de masă totuși, cu riscurile ei. Și nu mai trebuie să le etalăm, pentru că ele s-au văzut.
Poate chiar ar fi bine să inventariem aceste riscuri, pentru că nu cred că toată lumea este conștientă de ce se poate întâmpla când ești la un protest. Dincolo de punerea în pericol și s-a văzut ce s-a întâmplat în 10 august, dincolo de punerea în pericol a copiilor, luați într-o manifestație care era, mirosea deja, era tensiune adunată acolo. Deci pericolul fizic, pe lângă confiscarea acestui, un al doilea pericol, și v-aș ruga, dacă aveți în minte, să enumerăm altele, confiscarea manifestației diferite grupuscule, care nu sunt neapărat reprezentative pentru cerința
Sigur.
Fundamentală.
S-a dovedit încă o dată, acum putem să judecăm post-factual puțin, da? Mă bucur că vreți să facem analiza aceasta. S-a dovedit încă o dată că un Carol Wojtyla și Bonhoeffer, să rămânem cu aceste nume, ele sunt paradigme acum. Da. Nu puteau fi manipulați. Dar 1000 de oameni, 2000 de oameni pot fi manipulați. Asta sociologic nu e niciun secret, asta se știe. Antropologii ne-au lămurit de mult cu aceste lucruri. Deci iată, suntem vulnerabili când suntem mulți, când suntem din diferite părți, când nu ne cunoaștem, când nu ne unește decât o lozincă, noi suntem vulnerabili. Să ni se confiște crezul, să ne fie folosit, să fim manipulați, să fim în pericol, în pericol fizic, așa cum spuneați, ați fost cu copilul. Prin urmare, vorbim aici, în cazul manifestărilor de stradă și a protestelor, da? În cazul protestelor, vorbim de un alt fenomen, poate un fenomen nou și care ține problema de spațiu democratic, care este posibil, până la urmă, doar într-un spațiu democratic. Biserica, în raport cu, sau opinia bisericii, a creștinismului, a implicării bisericii până la urmă. Sigur că biserica este în stradă și trebuie să iasă uneori în stradă, dar nu plecăm de la biserică spre stradă. Nu ne întrunim la biserică să facem o slujbă pentru stradă. Biserica răspunde de ce se întâmplă în interiorul ei. Și nu întotdeauna ce se întâmplă în interiorul ei este neapărat onorant pentru biserică, dar se străduiește biserica. Cum ar putea răspunde de ce se întâmplă în stradă?
Și totuși, dacă ne amintim de 89, cumva așa a început.
Da.
A început într-o biserică care a ieșit de la apoi în stradă și mi se pare un model care răspunde cumva, corectați-mă dacă greșesc, la cerința bisericii de a fi o cetate așezată pe munte, de a fi o lumină în societate. Ceea ce facem noi în biserică ar trebui cumva să reflecte, mi-aduc aminte o imagine care mă urmărește încă din copilărie. Nu sunt de confesiune ortodoxă, se știe, dar aveam o seară în care mai toți prietenii mergeam cumva cu prietenii noștri, și era seara din viere. S-a întâmplat ceva extraordinar.
Iașu, seara ce are mirajul ei.
Da. Iașu este un oraș pe 7 coline, să știi. Și dacă te suie pe una dintre acele coline, se vede un copou. Și vedeai dinspre Mitropolie, Râpa Galbenă, cum de la Mitropolie pleca un râu de lumini. Se mergea la biserică să lua lumina înviere și apoi să împrăștia. Și după aia puteai urmări până cum merge de undeva de la distanță, dacă am fi avut la vremea aceea o dronă. Că acum nu se mai întâmplă la asemenea masivitate fenomenul, nici măcar în Iași. Erau râuri de lumină care se împrăștiau până spre cele mai mărginași cartiere. Erau așa numite, Alexandru cel Bun, Dacia, Satele Unite ale Moldovei.
Era o împânzire de lumină.
Era o împânzire de lumină. Asta ar trebui să se întâmple cu biserica, de ce nu? Biserica ar trebui să fie la asemenea distanță, la asemenea tensiune și la asemenea distanță față de social, încât ca un arc, în momentul când îi dai drumul corzii, să penetreze socialul cu lumină, cu sare, cu credibilitate.
Da. Da.
Multă vreme în nația noastră, armata și biserica au deținut monopolul credibilității. Pare că nu mai este la fel.
Urmarea acestor proteste, și apoi voi spune în sfârșit ce cred despre asta, Urmare acestor proteste, am auzit, nu am studiat, nici nu doresc să studiez, dar am auzit reacții din partea slujitorilor bisericilor, indiferent de confesiune, reacții care au mers spre două extreme, dacă tot facem analiză. Unii dintre slujitori, asta e o extremă, au felicitat, au premiat, între ghilimele, pe toți enoriașii lor care s-au dus și au fost un vârf de lance la protestele publice. I-au dat exemplu, i-au nominalizat în cadrul bisericii, fapt care, ne putem imagina, n-a căzut bine. Sau să zicem,
și-a stănit invidii, da,
n-a fost potrivit. Asta e o extremă, ca să învățăm din ele. Da. Cealaltă extremă, alți slujitori, pe care nici pe aceștia nu-i felicităm, care i-au chemat să-i dojenească.
I-au scos în careu.
I-au scos în careu. Nici asta n-a fost bine. Prin urmare, între aceste două extreme ar trebui să se joace mărturia noastră publică. Între aceste două extreme. Și atunci, ca slujitori, cred că suntem chemați să nu facem niciuna, nici cealaltă, dar cu foarte multă atenție și prudență, folosind bine proprietatea cuvintelor, în perioade de o asemenea încărcătură emoțională, ținând cont că, cel puțin teoretic, într-o masă de oameni, ai oameni cu diferite orientări politice, să nu uităm, suntem într-o democrație în care sunt mai multe partide și în care nu toți ad integrum pe care îi slujești într-o duminică vor fi pro, nu știu, mișcării de protestă, zic așa. Nu toți vor ieși în stradă din convingeri pe care noi nu avem dreptul să le discutăm și nici cadrul nu-l avem. Ei bine, și atunci, cu prudență, folosind bine cuvintele, trebuie să îndemnăm pe oameni. Da, fiți demni, apărați-vă convingerile, folosiți-vă drepturile. Dreptul de a protesta e un drept. Cum ar putea biserica să-l ia? Iar dacă biserica va face asta, biserica deja a făcut ceva nepotrivit. Folosiți-vă dreptul, ieșiți în stradă, se organizează, simțiți că trebuie, știți că trebuie, știți pentru ce mergeți, da? Ieșiți. Exprimați-vă. Dacă spunem toate acestea, suntem obligați și eu cred că suntem obligați să le spunem și apoi suntem obligați să punem ceva pastoral și să zicem așa. Dar tot protestul, oricât ar fi de autentic protestul, de valabil, de logic, de drept în cauza lui, tot protestul acela, întreaga acțiune, să nu vă rupă de Dumnezeu, nici de familie, nici de semeni.
Iată, se ridică două lucruri foarte importante pe care le-ați menționat și aș vrea să elaborați puțin. Obiectivul protestului și modalitatea protestului. Și aici aș vrea apoi, dacă încercăm să clarificăm aceste lucruri, să mergem spre un lucru extrem, extrem de necesar care ne va ajuta să avem dreaptă cumpănire. O minimă taxonomizare a protestului, o minimă clasificare, că sunt proteste și proteste. La unele am mers, la unele n-am mers. Iată, dacă ne referim la obiectivul protestului, ați menționat la început că ați merge la proteste în apărarea celor slabi. Mai există și alt tip de obiective care sunt legitimabile pentru un creștin să protesteze în fața autorităților.
Da, din punctul meu de vedere, nu. Sau dacă există, cu analiză de la caz la caz. Hai să zicem cu analiză de la caz la caz, ca să fim cât de cât, nu știu, toleranți, înțelegători. Dar să nu uităm
deci
că...
trebuie să ne alegem bătăliile.
Da, dar să nu uităm că în mediul democratic în care trăim ne va fi dat, ca să ne referim la viitor, ne va fi dat să fim invitați, ademeniți în proteste de tot felul, unele ridicole, sau unele cu cauze minore sau cu cauze discutabile sau ceea ce este mai trist, și protestatarii activi știu mai bine decât noi doi lucrul ăsta, să te simți pornit cu bune intenții să pui la bătaie, să te riști fizic, să te riști chiar, și să te simți, să simți gustul amar că ai fost utilizat, că ai fost folosit, să te trezești între două forțe care sunt mult deasupra ta, care sunt impersonale, pentru că de aceea sunt puternice într-un fel și nu le poți aprinde, circumscrie, și care, până la urmă, să te folosească una împotriva celelalte. Până la urmă, exercițiul acesta democratic are amarul lui, are riscurile lui. Da, nu orice protest îl binecuvântăm. Sau nu la orice protest mergem, nu orice protest îl binecuvântăm. O cultură protestatară, cum să zic, sau creștini cuprinși de microbul acesta. Acum, zic în mod excesiv, spun lucrul acesta, mi se pare că te denaturează, mi se pare că nu mai ești ceea ce trebuie să fii.
Deci putem avea obiective bune, dar modalitatea să fie amendabilă. Putem avea obiective greșite sau să putem fi manipulați în înțelegerea obiectivelor și să avem proteste pașnice. De exemplu,
sigur,
am participat în anii 90 la un protest tăcut pe străzile Iașului, alături de profesorul Munteanu, Eugen Munteanu. Ne apăram atunci un coleg care suportase un abuz. După aceea am aflat că am fost prost informați, manipulați.
Da, dar atitudinea a fost sinceră.
Atitudinea a fost sinceră. Modalitatea a fost excelentă, obiectivul a fost prost înțeles sau prost comunicat. Dar putem avea obiective strălucitoare și cauze drepte pe care le putem purta sau bătălii pe care le putem purta într-un mod nelegitim sau josnic. Aici cred că este locul în care unii dintre noi se distanțează și ceilalți nu înțeleg. De ce? Uite, obiectivul este bun. Chiar dacă strigăm anumite și întristarea mea, repet ce am spus și în dialogul cu Laurențiu Petrila, întristarea mea a fost să văd mame, femei, în alte contexte de o eleganță desăvârșită, intelectuale, buni profesioniste care strigau la greu obscenități. În numele faptului că această obscenitate care a fost strigată la protestele din 10 august a fost cumva răscumpărată sau că este răscumpărabilă datorită obiectivului. Sigur. Din pricina obiectivului.
Sigur. Scopul, scuză mijloacele, cum mai zice. Dar ce să mai zicem? Vreau să punctez încă un detaliu. Ce să mai zicem? Eu am auzit asta și mă gândesc că orice slujitor a auzit după proteste, măcar din gura unui protestatar, acest lucru. Eu am auzit următoarele reacții. Simt că m-am murdărit.
Interesant.
Protest. Am vrut să punctez asta. Simt că m-am murdărit la protest. Și mi s-au adus detalii. În special verbal. Știți că eu nu sunt genul, mi s-a spus. Și eu am zis, știu. Și sunt convins de asta. Dar zice, nu vă puteți imagina ce se întâmplă acolo.
Da, e o beție.
Da, beție. E ca pe stadion. Simt că m-am murdărit. Simt, ceva nu e în regulă. Ajutați-mă să văd ce nu e în regulă. Vreau să mă redresez. Nu spun că nu voi merge la proteste. Eu, de asemenea, nu i-am spus, nu te mai duc, nu despre asta e vorba. Să nu devenim simpliști. Dar zice, simt că nu mi-a făcut bine. Undeva am greșit. Undeva
am avut o scădință în viața spirituală.
Da,
sau
undeva
am
ceva.
Făcut un compromis.
Da. Și printre aceste lucruri care îl simțeau sau îl făceau pe om să se simte vinovat, era și ruperea anumitor prietenii, anumitor relații. Până la urmă noi înaintăm înconjurați de un zid afectiv, vorba lui Liceanu, nu înaintăm singuri prin lume. Deci iată ce pot să mai aducă protestele. De ce să nu vedem și partea aceasta a lor?
O, da, România s-a împărțit în două. Și eu am pierdut, la un moment dat, una dintre prietenile, zic eu, apropiate. Ne-a fost o perioadă, a scris, dacă nu sunteți convinși că trebuie să strigăm chestia aia, vă rog să îmi dați voi singuri unfriend de pe o rețea de socializare. Nu am făcut acest lucru, am contactat un privat, dar m-am întristat unde putem ajunge în momentul când ne gândim nu la obiectiv, că era convinsă și ea, eram convins și eu, că avem aceleași principii. Sigur. Democratice, credem în aceleași valori, avem aceeași ordine a priorităților de implicare socială, nu aveam nicio îndoială că ne aflăm de aceeași parte a barigatei. Știți ce ne-a despărțit?
Modalitatea, sigur.
Cum ne manifestăm în momentul când ieșim în stradă? Cu asta am o problemă. Și asta aș vrea să încercăm să lămurim pentru spectatorii noștri care au o anumită frământare, mai ales generația tineri. La un moment dat simt că le-a ajuns și înțelegem vâltoarea din sângele tineresc. Vreau să ies acum să rezolv în stradă și ne lăsăm purtați de acele valuri care sociologic pot fi așa de ușor
Sigur.
explicabil. Un individ pierdut este un caz pe care îl reamintesc, l-am mai pomenit într-o emisiune. Este un documentar făcut din războiul din Vietnam, în care este mărturisirea unui fiu de pastor. La un moment dat a participat într-un detașament care a ars un napalm câteva sate din Vietnam. Pentru telespectatorii noștri care nu știu ce este napalmul, este substanța care este în declanșatoarele de incendii, acea gerbă de foc care realmente topește carnea instant. Deci am ras de pe fața pământului sat după sat, femei, bătrâni, copii. Nu știu ce s-a întâmplat cu mine atunci. Eram ca într-o beție, eram toți ca unul. Ne-am trezit și nu după aia. După ce au venit în civilie, înapoi, au început să-i urmărească coșmar. Până au fost înregimentați, până când au trăit acea febră militară a comunității armate, nu s-a răsărit
E o formă de
conștiința.
transă până la urmă,
Exact,
da.
e foarte bine, foarte bun cuvânt. Ei, acest tip de transă, ca unul care am participat la diferite tipuri de proteste, ne prinde pe fiecare.
Sigur,
Acolo cred că este pericol.
sigur. Acolo ne murdărim. Aș
Sunt, da,
mai spune ceva.
vă rog.
Aștept, îmi doresc, vreau să fiu parte, ca nu cumva cineva să înțeleagă că sunt anti-protest în sensul acesta simplist. Aștept și voi fi parte din proteste locale. Aștept ca dacă la Oradea, unde amândoi locuim, se va întâmpla o nedreptate, indiferent cui, indiferent în ce instituție, aștept să ne regăsim amândoi în stradă, noi doi și alții.
Sigur.
Aștept să mergem umăr la umăr, prin centrul orașului.
De asta am fost când s-a făcut nedreptate familiei
Da.
Botnariu. De asta am participat când a fost bătut Marian Munteanu.
Da.
În 89 am fost de partea cealaltă a baricadei, eram soldat, dar am refuzat ca soldat să tragem. Am refuzat ordinele
Iată.
superiorilor cu riscul arestului. Iată se naște o taxonomie de, când au fost mineriadele. Într-una din mineriade eram student în București și am fost în stradă cu regretatul Petru Creția, care a luat bătaie de la mineri. Uneia dintre colegii noștri i s-a scos ochiul. A fost un caz celebru.
Dacă ar fi știut minerii pe cine bat când l-au bătut pe Petru Creția.
Am fost acolo și probabil voi mai fi, dar ultimele incidente, cele din 10 august, nu de frica gazării. În armată am încasat gaze, știu cum este, știu senzația. Nu de frica gazelor, ci tocmai de frica acestei contaminări, acelei
Da.
transe de care
Da.
vorbeam. Aceea mă face să fac un pas în spate și mai este un lucru. În momentul când a fost în 2017 mișcarea Rezist, la un moment dat am observat, fiind chiar aici în Cluj, că într-una dintre manifestații o anumită mișcare, o anumită felie a societății, pe care nu o voi numi acum, a încercat să confiște protestul. Acela este un alt pericol pe care
Sigur.
cred că trebuie să-l invocăm.
Sigur.
Cum interpretați textul din Roman 13? Ne aflăm între scriptură și ziare și n-aș vrea să scăpăm scriptura din mână. Acest text a fost abuzat și hiperabuzat și mie personal îmi stârnește o anumită furie ca unul care am un tată ucis de securitate și un unchi care a făcut pușcărie când veneau responsabilii de la cult și citeau. Oricine să fie supus stăpânirilor celor mai înalte, căci nu este stăpânire care să nu vină de Dumnezeu, și stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu. Gândiți-vă cum sună în urechile noastre, care am gustat comunismul cu toate ororile lui, când venea câte un frate mai mare de la Uniune sau de la comunitate și ne readucea aminte, sau era acel împuternicit. Acest text era aproape rostit cu incantații, de incantatoriu în bisericile noastre. Cum interpretăm astăzi acest text?
Nu e așa că lucrurile se schimbă uneori și în hermeneutica biblică în raport cu vremurile sociopolitice în care trăim? Așa este, în timpul comunismului textul acesta era privit cu multă, cu un frison până la urmă, pentru că știam bine și știau înaintașii noștri mai bine ca noi, care erau atunci slujitori ai bisericii, că tot acest text nu era decât un apanaj pentru ce? Pentru prigoană, pentru anchete, pentru control. Nu, control. Acum însă, într-un mediu democratic, putem privi mai relaxat spre textul acesta, dar totuși ar trebui să ne păstrăm un frison. Pentru că, așa cum știm exegetic, acolo când apostolul spune orice stăpânire vine de la Dumnezeu, mai degrabă avem de-a face cu o voie permisivă a lui Dumnezeu, și nu vrem să părem scolastici, dar până la urmă voia lui Dumnezeu trebuie să o rupem măcar în două, adică să o privim pe două paliere. Este voia activă a lui Dumnezeu care se îndeplinește în biserică și prin biserică, și este voia pasivă a lui Dumnezeu sau voia permisivă a lui Dumnezeu care are de-a face cu tot ce cade în afara bisericii. Orice cade în afara bisericii este tocmai societatea, inclusiv cu politicul. Atitudinea pe care apostolul o cere acestor creștini care întâmplător sau nu se aflau în Roma, dar nu întâmplător, de ce nu scrie apostolul Pavel acest capitol în alte epistole? Ar fi o bună întrebare. O scrie celor care se aflau în proximitatea puterii, în proximitatea cezarului, care știau bine, știau cel mai bine ce înseamnă puterea politică a vremii. În raport cu această putere, Pavel spune, aveți o atitudine reverențioasă față de putere, străduiți-vă să nu greșiți în sensul penal, cum am zice noi astăzi, al cuvântului, asta nici să nu fie pomenite între voi, da? Temeți-vă de cel care poartă sabia, iar acolo cred că este vorba de aspectul penal al discuției, pentru că dacă nu credem așa și dacă generalizăm și vom spune temeți-vă, el poartă sabia, asta ar fi însemnat că Pavel ar fi dat în mod indirect sfaturi care ar fi dus, cel puțin în Roma, la anihilarea mișcării creștine. Deci apostolul cumva îi cheamă la o moralitate personală și socială exemplară, astfel încât respectând puterea politică sau față în față cu puterea politică, implicit juridică, așa, ei să poată să-și mărturisească propria mărturie. Sabie de care, cum istoria va consemna după aceea, sabie de care vor cădea în mod dramatic atâția creștini nevinovați, care vor fi ascultați sfatului Pavel, care vor fi respectat cezarul, care vor fi respectat legile cezarului, pentru că aici este o implicație juridică până la urmă, legislativă, și care totuși au căzut sub sabia aceea. Dar Pavel însuși a căzut sub sabia aceea, chiar acolo.
Era în anii 80, un prieten de-al nostru a fost prins cu Biblii, Costică Sfatcu, acum trăiește în Statele Unite, și atunci în localitatea în care locuiam, în Iași, a fost destul de multă efervescență pe tema asta, cum răspundem autorităților. Unii dintre noi, mai eram foarte tânăr, eram adolescent pe vremea aceea, eram foarte furios. Și m-am dus la un frate mai în vârstă să-l întreb cum trebuie să reacționăm. Zice, ce spune? Fiți blânzi ca porumbei și înțelepți ca șerpi. Ce face șerpelul când se apropie? Zboară. Când te apropii de el, zboară. Ce face șarpele când... Să ascund în gaură. Așa că și noi ar trebui să zburăm, să ne ferim și să ne ascundem în găuri. Am fost foarte nemulțumit de răspuns, mai ales că aveam o bănuială că omul colaborează cu organele din vremea respectivă. Și nu mi s-a părut că aceasta trebuie să fie atitudinea creștinului față de opresiune, față de frații noștri care sunt târâți în pușcării, să fugim când se apropie de noi și să ne băgăm în găuri când mi s-a părut că lașitatea nu se potrivește cu curajul. Mi-aduc aminte de Steinhardt și sfatul pe care l-a dat taicăsul când a plecat spre pușcărie, să nu fii fricos.
Da.
Cum anume putem să ne izbăvim de frică, să fim curajoși, să stăm pentru ce credem și în același timp să fim înțelepți?
Aș răspunde plecând de la practica și de la situația de viață în care trăim. Societatea începe să fie atât de diferită de Scriptură și de viața de credință, încât har Domnului, spun un pic ironic, de la o zi la alta, de la un an la altul, avem tot mai multe spețe în care să luptăm și să fim diferiți. Pentru că deja se cască o asemenea prăpastie între cele două sfere, deja lucrurile par a nu mai putea fi puse niciodată împreună și nici nu știm dacă ar trebui chiar la modul ăsta unificate ele, încât parcă tot mai mult ar trebui să învățăm să ne agățăm cu sufletul și cu inima de Dumnezeu, de biserică, de cele sfinte, de comunitate, de valori și să, cu curaj, să ni le afirmăm, să luptăm. Terenul de luptă s-a mutat, câmpul de luptă, iată, în mediul virtual și știm ce bătălii se dau acolo, s-a mutat în dezbateri publice, televizate, radio, în întâlniri, în conferințe, în tot felul de ocazii, unele dintre ele extrem de laice până la urmă, în care trebuie să fim, în care trebuie să ne afirmăm, în care trebuie să luptăm. Cred că în vremuri democratice, de libertate, iată, bătălia nu este cu nimic mai dulce. E cam la fel de acerbă, doar că se poartă pe alte paradigme. Și poate uneori, îmi permit să afirm, deși nu e corect în raport cu istoria celor care au suferit din timpul comunismului, dar poate într-un fel ducem o bătălie mai grea, mai solicitantă. Pentru că atunci știau de unde le vine răul. Acum știm? Nu știm. Acum focare ale răului pot să apară în diferite ipostaze. Deci, la cum se polarizează lucrurile, eu cred că tocmai suntem în bătălie și tocmai curajul și îndrăzneala ar trebui să fie un cuvânt de ordine.
Foarte, foarte interesant de reluat și cu dumneavoastră acest text. Petru spune așa, în 1 Petru 2, fiți supuși oricărei stăpâniri omenești pentru Domnul, atât împăratului ca înalt stăpânitor, cât și dregătorilor ca unii care sunt trimiși de el să pedepsească pe făcătorii de rege și să se laude pe cei ce fac bine. Căci voia lui Dumnezeu este ca făcând ce este bine să astupați gura oamenilor răsturitori și proști, purtați-vă ca niște oameni slobozi, fără să faceți din slobozenie această o haină a răutății, ci ca niște robe lui Dumnezeu. Cinstiți pe toți oamenii și mai departe. Împăratul de care este vorba aici este Nero. Nu trebuie multe comentarii și multe descrieri istorice. Telespectatorii nu se pot găsi motoarele de căutare de stau la dispoziție ca să vadă ce este Nero și ce fapte a făcut. În alte emisiuni am mai pomenit personajul. Dar mergând un pas mai departe la ce spuneați, că există proteste și proteste, situații și situații și așa trebuie să ne găsim înțelepciunea, acest apostol, Petru spune, dați cinste împăratului. Același apostol într-o altă situație spune, putem să ascultăm mai mult de Dumnezeu, mai mult de oameni decât de Dumnezeu? Cum să ne găsim și noi această dreaptă cumpănă, să găsim situațiile în care să nu ne lăsăm duși de val și să lăsăm acele situații în care trebuie să ieșim alături de val? Cum simțim, cum putem să ne educăm auzul spiritual, văzul spiritual, simțămintele spirituale, ca să știm care sunt bătăliile pe care trebuie să le alegem?
Da, cred că cele două texte, deși aparțin aceluiași autor într-un fel, se referă la două subiecte diferite. Cred că atunci când apostolul Petru a zis, anchetat fiind împreună cu Ioan, se cuvine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu și iată a dovedit o altă atitudine, o atitudine de cum să spunem, de răzvrătire împotriva autorității, este una, iar sfatul pe care îl dă aici este altul. Sfatul de aici, din epistolă, are oarecum ca obiectiv ceea ce numim noi astăzi etica socială. Și îi cheamă pe creștini la o supușenie, o supunere, supușenie, mi se pare că sună mai interesant, la o supușenie demnă, cu care creștinii sunt datori. Datoria de a respecta legile statului, al Imperiului în cazul acesta. Poate că tocmai din cauza aceea, apostolul, din cauza lui Nero, a acestui personaj, spre care creștinii priveau, iată, cu repulsie, poate că într-un fel de răzbunare, creștinii ar fi putut să încalce reguli sau să se răzvrătească din cauza personajului din vârful piramidei, Și poate că, cel puțin eu așa citesc acel text, în această situație apostolul zice, chiar dacă sau în ciuda caracterului infect a acestui personaj, care întâmplător e cezarul acum, noi trebuie să rămânem fideli legilor, moralității, bunei conviețuiri cu semenii noștri și să nu dăm prilej diavolului, care ușor sau rapid ar specula, nu, orice abatere. În ultima instanță, textul acesta eu îl citesc în cheie apologetică. Fără o atitudine corectă, iată, respectuoasă în sensul rezonabil al cuvântului, nu o supușenie din aceea, cum să zicem, irațională. Fără o astfel de atitudine, atunci cum vom putea duce noi mărturia mai departe? Spre final, textul chiar conduce spre ideea aceasta ca să putem să ne transmitem mărturia în lume. Deci, din nou, sunt două paliere aici. Pe de o parte, conviețuirea noastră obișnuită, viața noastră cotidiană, care trebuie să se înscrie în norme și în legi prinse în sistemul civil și de conducere și respectul cuvenit celor care le datorați cinstea, dați-le cinstea. Pe de altă parte, trăirea personală a propriei credințe. Atunci când intră în conflict puterea politică, nu, cu propria mea credință, atunci primatul este de partea credinței mele. De aici prigoana. Și trăim vremuri democratice, dar nu suntem naivi. Suntem conștienți că în viitor ne vor aștepta diverse forme de prigoană. Da, probabil nu în masă, probabil individual, probabil vor fi vânați unii dintre creștini influenți. Da, să ne pregătim pentru acele vremuri. Târâți prin tot felul de procese, nu? Până la urmă, iată, o altfel de prigoană. O altfel de prigoană. Deci nimic nou sub soare, nu?
Exact, exact. Uităm un lucru spre care mă îndrept cu oarecare tristețe. Uităm că noi creștini ne putem implica în politică și altfel decât prin proteste. Oare a rămas asta singura formă de manifestare politică pe lângă cultura civică elementară? Să iei o hârtie aruncată de pe jos, o pui în coș, să te manifesti în spațiu public. De fapt, asta nu asta înseamnă politica de zi cu zi. Este viața polisului, care trebuie prezervată, sigur, trebuie întreținută, trebuie cultivat. Orice manifestare publică benefică celorlalți din polis este o acțiune politică. Dar mă apropii cu oarecare tristețe și nu știu dacă îmi împărtășiți sau nu. Creștinul și politica, creștinul și partidele politice, niște prieteni vor să înființeze un nou partid politic creștin. Prima mea reacție a fost, asta e un fel de struțo cămilă. Până acum am avut destul de multe dezamăgiri, cu puține excepții, de oameni care și-au păstrat demnitatea și mărturia și caracterul.
Și acelea sunt individuale, totuși.
Da, sunt individuale, așa, da. Puncte de lumină într-o mare de... Putem să spunem că nu există nicio nădejde, nicio speranță ca ai noștri confrați să se implice și altfel decât prin proteste în politică, la nivel de partide politice, la nivel de personal, asociații, de da, ONG-uri.
Da, personal nu cred că e validă ideea ca la nivelul unei formațiuni politice să ne organizăm, să zic așa. Pentru că, acum sunt un pic ironic, aveți înțelege ce vreau să spun. Pentru că, bun, un partid creștin, dar celelalte sunt musulmane, sunt hinduse. Deci, cumva, oricum mai pun eu și conceptual, bine, adică voi vă dați mai creștini decât noi. Adică, mi se pare că din start se pornește greșit. Adică, conceptual vorbind, nici nu vorbim aici de persoane, nici nu facem noi analiză politică. Deci la nivelul acesta nu văd o cauză reușită, nu văd ceva de viitor. Pe de altă parte, din tot sufletul, cum am spus-o, o spun din nou, cred că dintre enoriașii noștri, dintre creștinii practicanți, cum să-i mai numim, din mediile noastre bisericești. Intelectual, evident, cu oarecare, cu oarecare stabilitate socio-economică, cu oarecare viziune, cu oarecare pasiune pentru politic, în sensul bun al cuvântului, pentru implicarea politică, poate cu oarecare experiență. Cred că astfel de persoane ar trebui să facă pasul spre politică.
Dacă au chemare.
Dacă au chemare, da, da. Probabil în tot ce am spus, am încercat să spun dacă au vocație. Uh-huh. N-am avut să spunem direct vocație, că poate nu știm la ce ne referim. Iată, dacă au vocație, dacă se simt cumva capabil, dar nu numai capabil intelectual sau ca discurs, ci și capabil, pentru că acolo e bătălie morală, conștient să fie că intră în... Că nu vor mai fi în biserică, în sensul că una e părtășia caldă a bisericii și alta e bătăliile politice. Deci, nu slujitorii, nu sacerdoțiul, pentru că aceia care am acceptat slujirea sacerdotală trebuie să ne fie clar că nu putem și nu este locul nostru și nu este potrivit. Bun, nu slujitorii, dar intelectualii noștri la aici... Dar cei care oricum sunt în societate prin profesia lor, care oricum le înțeleg mai bine decât noi, cei din spațiul sacerdotal, ei de ce să nu fie? Dimpotrivă, să îndemnăm să fie. Dar dacă se duc, să se ducă cu foarte multă seriozitate, cu angajamente ale inimii lor, înaintea lui Dumnezeu, înaintea semenilor, și dacă mi-a îngăduit să adaug, cu duhovnic obligatoriu,
cu mână dreaptă de însoțire,
da,
cu autoritate
și cu un mentor, și cu un mentor spiritual, un mentor spiritual, cu un duhovnic de care să nu se despartă, mai ales în perioada aceea.
De fapt, dacă ne uităm la salutările pe care Pavel le trimite la sfârșitul epistolei către Romani și amintește la un moment dat și în alte instanțe despre casa cezarului, n-ar fi fost posibil să trimită salutări către dregători, se pare că Filimon, iată, căruia îi adresează o scrisoare, este un personaj care este implicat în Agora, un personaj bine plasat din punct de vedere economic. N-ar fi fost posibile astfel de salutări, n-ar fi fost posibil ca Evanghelia să ajungă în casa cezarului, n-ar fi fost posibil o scrisoare ca cea către Filimon,
sigur,
dacă n-ar fi existat creștini care să fie răspândiți, să răspândească lumina,
sigur,
și acolo. Iată, probabil există pentru oameni care au chemarea aceasta specială sau vocația aceasta.
Curajul.
Curajul, da, și mărturia și statura morală de a se implica și trebuie să îi susținem. Da. Cum bine ați precizat, cred, slujitorii bisericești ar trebui să stea la distanță față de partidele politice, pentru că îi avem de păstorit pe toți deopotrivă.
Corect.
În aceeași adunare sunt, da, și dintr-un partid, da, și din...
Pentru că biserica nu e organizație de partid. Biserica nu este, nu? Nu este, sigur, partinică. Orice ar...
Așadar, ne apropiem de încheiere. Dacă ați avea un ultim gând în jurul acestei idei, creștinul și politica pentru telespectatorii noștri, vom avea ani electorali înainte, vom avea situații în care ne vom îndemna unii pe alții la vot, unii vor sta acasă și vor spune și așa iese ce vor ei. Ce facem? Cum ne implicăm?
Eu zic să ne mai facem curaj în anii care vin și să participăm la actul acesta politic prin vot. Și eu zic că dintre ei noștri, așa, o invitație, un gând, dintre ei noștri, dintre creștinii serioși, să se gândească să intre în prima linie. În prima linie nu sunt decât câțiva, în general, nu? Să se gândească să intre în prima linie, ne încurajăm să o facă și cumva să ne angajăm și noi, fiecare după putință, să le fim alături, să le ținem cumva spatele. Pentru că, până la urmă, vinovățiile sunt de ambele părți. Am avut politicieni care au eșuat, da, dintre creștinii declarați, creștini practicanți, care au eșuat poate nu neapărat în actul politic, poate în viața personală, poate în relații, poate în atitudinea ulterioară față de biserică.
Da,
așa? Cum, în egală măsură, am avut și o biserică uneori sau un creștinism care cumva s-a dezis de ei sau nu le-a fost alături. Deci vinovățiile se împart aici. Aș spune că până la urmă un act politic reușit din perspectivă creștină ar însemna acest efort conjugat deopotrivă a personajului și a celor care stăm în jurul lui și care îl susținem spiritual cu îndemn, cu sfat, cu tot ce este nevoie.
Vă mulțumesc încă o dată.
Cu drag.
Sper să ne reîntâlnim pentru alte subiecte, la fel de delicate, dificile, dar de discutat. Dragi prieteni, iată că existența noastră față de ceilalți este sau are implicări politice. Când ieșim în stradă, felul în care ieșim în stradă, felul în care ne uităm în stânga, în dreapta, împrejur, felul în care dacă suntem angajați în spatele unui birou, zâmbim sau nu, oferim serviciu cu entuziasm sau cu acea amărăciune specifică românească, de parcă am fi deranjați, acela e un act politic. Modul în care ne comportăm față de preajma noastră este un act politic. Să nu confundăm implicarea noastră în politică doar prin proteste și doar prin participarea într-un partid politic. Gesturile noastre cotidiene, gesturile noastre minimale, elementare, sunt parte dintr-o conduită în polis, în cetate. Și ne rugăm ca în cetatea aceasta să facem parte dintr-o cetate așezată pe munte, biserica, răspândind lumina pe toate străzile cetății lumești. O lumină venită din cetatea cerească. Să ne dea Dumnezeu tuturor acea lumină. La revedere!